Shalom, rakkaat kuulijat. Shalom Ali. Shalom. Herra, rauha olkoon kanssasi ja kanssamme. Rukoilin Herralta silloin, kun kävi valmistumaan tätä luentoa, että mikä olisi se näkökulma tähän Jobin kirjan 31. lukuun. Ja sitten kun olin menossa paikalle, se ei tapahtunut kotona, vaan muualla, missä valmistelin luennon, niin mun työkassin, tai mä olin kotona ajatellut, ota toi vanha kirkkokäsikirja mukaan. Ja sitten se oli siinä kassin päällä. Mä sitten avasin sen ja sieltä tuli, kuulkaa, Ruutin kirjasta, ensimmäisestä luvusta, niin jakeet 15-18. Minä kun luin ne, niin ajattelin, että tämähän on yksi avain tähän lukuun ja ihan koko Jobin elämä, mutta kuulkaamme Ruutin kirjasta. Ja Noomi sanoi, katso, kälysi on kääntynyt takaisin oman kansansa ja Jumalansa luo, käänny sinäkin kälysi kanssa. Mutta Ruut vastasi, älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin pois sinun tyköäsi. Sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen, ja mihin sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani, sinun Jumalasi on minun Jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne tulla haudatuksi. Herra, rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema erottaa meidät. Kun Noomi näki, että hän, siis Ruut, oli lujasti päättänyt seurata häntä, ei hän enää puhunut siitä hänen kanssansa. Niin ajattelin, että tämä kaunis Ruutin tahdon ilmaisu Ruutin kirjassa kuvastaa hyvin Jobin tahtoa Jumalan suhteen. Kyseisen pyhäpäivän, jonka teksti se silloin oli, nimi on muuten elämämme kallein asia. No kysytäänpä ensin, mikä oli Jobin elämän kallein asia? Ja mikä se oli silloin, kun hän katselee nyt tässä luvussa aikaan, jo ennen kuin onnettomuudet alkoivat? Oliko se silloin perhe, 10 lasta, omine perheineen? Oliko se toimeentulo, sen kasvattaminen? Oliko se asema, vai mikä? Ei. Kyllä se oli saada olla Herran oma ja täyttää elämässä hänen tahtonsa, ei omassa voimassa, vaan Jumalan avulla. Nämä edellä luettelemani asiat olivat totta kai Jobille tärkeitä, mutta kaikkein tärkein oli hänen suhteensa Jumalaan. Käykäämme nyt tutkimaan Jobin viimeisen puheen loppua Jobin kirjan luvun 31 alusta lukien. Job katselee siis elämänsä, miten siinä on toteutunut hänen pyrkimyksensä seurata Herran tahtoa. Ja huomaamme, että siinä, siis Jumalan tahdon toteutumisessa elämässä, on kysymys Jobin kohdalla aika lailla arkipäivän ratkaisuista ja nimenomaan hänen suhtautumisestaan ja toimistaan lähimmäisiään kohtaan. Ja etenkin niihin, jotka olivat apua ja suojaa tarvitsevia. Ja heitä jopa oli auttanut. Siinä työssä, lähimmäisten parissa, ei tarvitse olla täydellinen. Riittää, että on sydäntä auttaa ja tahtoa tehdä siihen tarvittavia toimenpiteitä. Siis ihminen riittää. Ja niitä jopa oli tehnyt. Kuulkaamme. Seuraamme vanhan Biblian otsikointia, eli luvun jaottelua. Mutta luemme Raamatun tekstit lähinnä edellisestä kirkkoraamatusta, 33. Ja ensimmäinen jakso on otsikoitu Bibliassa, luku 31. Job osoittaa vakuutensa avuinsa harjoitusten luettelemisella. Jakeet 1-34. Luemme nyt 8 jaetusta luvusta, 31. Minä olen tehnyt liiton silmäini kanssa. Kuinka voisinkaan katsoa neitosten puoleen? Minkä osan antaisi silloin Jumala ylhäältä minkä perintö osan kaikki valtias korkeudesta. Tulehan väärälle tuomio ja onnettomuus väärin tekijöille. Eikö hän näkisi minun teitäni ja laskisi kaikkia minun askeleita? Jos minä ikinä valheessa vaelsin, jos jalkani kiirehti petokseen, punnitkoon minut Jumala oikealla vaalla, ja hän on huomaava minun nuhteettomuuteni. Jos minun askeleeni poikkesivat tieltä, ja minun sydämeni seurasi silmiäni, tahi tahra tarttui minun käsiini, niin syököön toinen, mitä minä kylvän, ja minun vesani revittäköön juurineensa. Job puhuu tässä silmistä. Mihin ihmisen silmät katsovat? Hän sanoi ensin, en ole halunnut katsoa, siis hän naimisissa ollut 10 lapsen isä, neitosten puoleen. Ja mielenkiintoista kyllä, jää 7. Hän puhuu jälleen katsesta. Jos minun askeleeni poikkesivat tieltä ja minun sydämeni seurasi silmiäni, tai tahro tarttui minun käsiini. Tullaan tähän kohtaan. Mutta juuri katsomalla sinne, missä voi langeta syntiin, voi käydä juuri näin. Siis ihminen ensin katsoo sinne, missä on houkutus langeta syntiin. Ja jos hän lähtee sille polulle, tekee sen valinnan. Askeleet poikkeavat tieltä. Tullaan tähän kohta. Nimittäin voi käydä niin, että sydän alkaa tahtoa kulkea sitä tietä. No niin, tästä on tavallaan Herran sana Kainille. 1 Moos 4:7. Jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi. Mutta jos et tee hyvin, niin väijyy synti ovella, ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä. Miten hallita syntinen syntiä? Ja kun luin tätä luentomuistiinpäin oikein, nyt vähän kohota itseäni, että mites olen näin hyvän lauseen keksinytkään. Miten hallita syntinen syntiä? Nostetaanko käsi pystyyn? Tämä Jobin kirja antaa meille vähän muita eväitä. Tässä on annettu tärkeä ohje, mihin me katsomme. Ja Job sanoi aivan oikein, en ole katsonut neitosten puoleen. Ja on käynyt siis myös näin. Sydämeni ei ole seurannut minun silmiäni siten, nyt vapaasti kääntäen, että olisin vapaaehtoisesti astunut sille polulle, jossa olisin mennyt harhaan, siten, että sydämeni olisi sillä polulla minua siihen myös kutsunut. Sanotaan se vielä kerran. Ensin ihminen astuu tielle, joka voi viedä lankeemukseen, ja tielle astumisen houkutus on siinä, mihin ihmisen silmät katsovat. Ja sen jälkeen voi käydä niin, että ihmisen sydän sitoutuu siihen väärään tiehen. Ja jotkut jopa kokevat, että hei, tähän Herra minua kutsuu. Mikä oli tässä Jobia varjellut? Halu seurata Jumalan tahtoa. Ja tieto siitä, että synnin tekemisellä on seurauksensa. Job siis tunnistaa sen, että astuessaan väärälle tielle mukana voi tulla sydämen halu myös kulkea sitä tietä. Eli Job tietää ihmisen langenneen olemuksen. Job ei missään väitä olevansa synnitön. Hän on realisti. Siksi hän ei ole halunnut astua sille tielle, ja toiseksi hän tietää, että synnillä on seurauksensa. Väärälle tulee tuomio, jopa onnettomuus väärintekijälle. Jakessa 4 sanotaan hyvin tästä. Eikö hän, siis Jumala, näkisi minun teitäni ja laskisi kaikkia minun askeleitani? Bibliassa, lueskele kaikkia minun askeleitani. Job myös pyytää Jumalaa punnitsemaan hänet oikealla vaalla. Ja jos tässä punninnassa hänet havaittaisiin synnin tekijäksi, niin Job sanoo dramaattisesti. Syököön toinen, mitä minä kylvän, ja minun vesani revittäköön juurinensa. Hän on periaatteen mies, ja tästä jakeesta huomaamme mielestäni, mikä ero on siinä, että ihminen on syntinen, tai siinä, että hän elää synnissä tai tekee syntiä. Ja lisäisin tähän, että langettuaan tieltä ihminen ei pyydä Jumalalta armoa nousta siitä. Siis anteeksi antamusta ja armoa nousta siitä, vaan tahtoo elää synnissä. Tällaisia kysymyksiä tästä nousee. Jumala säälii erehtyvää ja hänellä on paljon armoa ja anteeksi antamusta meitä kohtaan. Katsokaa, me ajatelkaamme vain sitä, millaiset ihmiset saivatkaan turvapaikan hyvän vapahtajan seurassa. Jeesusta moitettiin kerran siitä, että katso publikaanin eli vihattujen veronkantajien ja syntisten seurassa hän aterioi. Hyväksy heidät luokse, jakaa ateria yhteyden heidän kanssaan. Jatkaessaan puhettaan Job puhuu hyvin konkreettisista asioista, olemme jakeessa 9. Jos minun sydämeni hullaantui toisen vaimoon, ja minä väijyin lähimmäiseni ovella, niin jauhakoon oma vaimoni vieraalle ja halailkoon häntä muut. Sillä se olisi ollut ilkityö ja raskaasti rangaistava rikos. Tuli, joka kuluttaisi manalaan saakka ja hävittäisi kaiken saatun. Ja Bibliassa tämän alku on, yllätys yllätys, vielä rehevämpi. Jos minun sydämeni on vietelty vaimon perään ja olen väijynyt lähimmäiseni ovella, niin minun emäntäni häväistäköön muilta ja muut maatkaan hänen kanssaan. Ilmeisesti tämäkin on enemmän alkukielen mukainen ilmaisu. Avioliiton kunniassa pitäminen oli ollut yksi Jobin prioriteeteista, tärkeistä asioista. Ja hän näki tässä lankeemuksen seuraukset hyvin vakavina. Sitten hän siirtyy kotitaloutensa piiriin, jakeesta 13. Jos minä pidin halpana palvelijani ja palvelijattarini oikeuden, kun heillä oli riita minun kanssani, niin mitä minä tekisin, jos Jumala nousisi? Ja mitä vastaisin hänelle, jos hän kävisi tutkimaan? Eikö sama, joka äidin kohdussa loi minut, luonut häntäkin? Eikö sama meitä äidin sydämen alla valmistanut? Elämän vanhurskaudessa, siis oikeamielisyydessä, on paljolti kysymys ihmisten oikeudenmukaisesta kohtelusta. Ja nyt on kysymys palvelusväestä. Heillä ovat oikeutensa ja riitatilanteessa toinen ei saa käyttää määräävää asemaa hyödyksensä, vaan asiat on ihmisten välillä ratkottava oikein. Tässäkin Job tietää, että lopulta Herra itse tutkii myös nämä asiat ja ihmisten ratkaisut näissä. Ja hänen yksi perustelunsa ihmisten tasapuoliselle kohtelulle perustuu Jumalan luomiseen. Eikö sama, joka äidin kohdussa loi minut, luonut häntäkin? Eikö sama meitä äidin sydämen alla valmistanut? Miten ihanasti sanottu. Tämä on tärkeää. Ja tähän pitää perustua meidänkin ihmisarvomme, samoja Jumalan luotuja. Muista se, kun kohtaat lähimmäisen. Syväänkin vajaamme. En tiedä, olenko kertonut joskus vähän nuorempana pappina, kun ihan tällä Sotkamossa on kohdannut tuolla torilaidalla alkoholista rappeutuneen ihmisen. Ja tullut ehkä katsellut tai tullut jotain puhelemaan siinä, niin olen joskus ajatellut, että kuka tietää, että erilaisista lähtimistä olisinko itse tuossa tilassa. Ja niin kuin tämmöinen ajatus on ottanut pois jotakin niin kuin väärästä ylemmyydestä tai tuomio mielestä. Jokaisella ihmisellä on tarinansa. Palvelijoiden jälkeen Jopa alkaa puhua vaivaisista. Miten hän oli suhtautunut vaivaisiin? Ei kaikkiin maailman vaivaisiin, vaan niihin, jotka olivat tulleet hänen tiellensä. Luemme jakeesta 16. Olenko minä kieltänyt vaivaisilta heidän toivomuksensa ja saattanut lesken silmät sammumaan? Olenko syönyt leipäpalani yksinäni orvonkin saamatta syödä siitä? En, vaan nuoruudestani saakka minä kasvatin häntä niin kuin oma isä ja äitini kohdusta asti minä holhosin häntä. Jos minä näin menehtyväisen vaatteetonne ja köyhän verhoa vailla, jos hänen lanteensa eivät minua siunanneet, eikä hän saanut lämmitellä minun karitsaini villoilla. Jos minä puin nyrkkiä orvolle, kun näin puoltani pidettävän portissa, niin irtautukoon olkapääni hartiastani ja murtukoon käsivarteni sijoiltansa, sillä silloin olisi minun peljättävä turmiota Jumalalta, enkä kestäisi hänen valtasuuruutensa edestä. Nyt haluan lukea saman jakson Biblian käännöksen mukaan. Olenko minä kieltänyt tarvitsevaisilta, mitä he minulta ovat pyytäneet, ja antanut leskeen silmät heikoksi tulla? Olenko minä syönyt palani yksinäni, ettei orpo ole myös siitä syönyt? Sillä nuoruudestani olen minä ollut niin kuin isä, ja hamasta äitini kohdusta olen minä mielelläni holhonnut. Jos minä olen nähnyt jonkun hukkuvan, ettei hänellä ollut vaatetta, ja sallinut käydä köyhän peittämättä, jos ei hänen lanteensa olisi siunannut minua, kuin hän minun lammasnahoillani lämmitettiin. Ajattele. Kun häntä minun lammasnahoillani lämmitettiin, hänen lanteensa siunasi Jopia. Jos ei hänen lanteensa ole siunannut minua, kuin hän minun lammasnahoillani lämmitettiin. Jos olen nostanut käteni orpoja vastaan, ehkä minä näin minun voimallisena porteissa olevan. Niin kaatukoon minun hartiani lapaluiltani ja minun käsivarteni särkyköön luinensa. Sillä Jumalan rangaistus on minulle vavistukseksi, ja en taida hänen korkeuttansa välttää. Sillä Jumalan rangaistus on minulle vavistukseksi, ja en taida hänen korkeuttansa välttää. Job tiesi tämän, mutta hänen motivaationsa auttaa vaivaista ja muuta apua tarvitsevaa ei ollut palkan toivo tai rangaistuksen pelko, vaan rakkaus. Sen hän sanoo tässä. Olen joskus sanonut, että jos Jumala saa vain sytyttää ja synnyttää meissä hyvän tahdon toista ihmistä kohtaan, olemme jo melko pitkällä. Ja rakkaus etsii kyllä keinonsa. Mitä Jeesus sanoikaan siitä ihmisen sisimmästä? Sieltä sydämestä lähtee kaikki. Hyvä, hyvän runsaudesta ja paha, pahan runsaudesta. Tee siis sydän hyväksi. Tai tee sydän turmeltuneeksi tai pahaksi. Teot ja ajatukset tulevat sieltä. Ne ovat tavallaan sydämen tilan hedelmiä. Saako siis Jumala sytyttää ja vahvistaa meissä rakkautta ja hyvää tahtoa ihmistä kohtaan? Äsken luetut kohdat olivat niin selviä, että niitä ei tarvitse avata. Voimme vain todeta, että elämässään Job oli auttanut apua tarvinnutta lähimmästä hänen porteissaan. Mutta missä on ihmisen sydämen turva ja perustus elämällä? Siitä on kysymys seuraavassa jaksossa. Luo jakeet 24 ja 25. Jos minä panin uskallukseni kultaan, ja sanoin hienolle kullalle, sinä olet minun turvani. Jos iloitsin siitä, että rikkauteni oli suuri, että käteni oli saanut paljon hankituksi. Sama Bibliasta. Olenko minä asettanut kullan turvakseni ja sanonut puhtaalle kullalle, sinä olet minun uskallukseni. Olenko minä iloinut tavarani paljoudesta ja että käteni paljon riistaa koonneet ovat? Olenko sanonut puhtaalle kullalle, sinä olet minun uskallukseni? Miten modernit sanat? Mihin ihminen asettaa turvansa? Martin Luther sanoi kerran viisasti, se on ihmisen Jumala. Siis todella, se on ihmisen Jumala, mihinkä hän sydämellään turvautuu. Tämä, että kulta ja omaisuus tai muut ajalliset asiat eivät olleet Jobin elämän turva, toteutui jo silloin, kun hänellä oli inhimillinen turva näissä asioissa. Kysymys on siis, ei omaisuuden määrästä, vaan sydämen asenteesta. Mihin turvaudumme? Jos turva on omaisuudessa, olko ihmisellä vaikka iso osakepotti tai muu, ja ajatellaan, että ei tule pörssiromahduksia, silloin hyvä elämänturva, niin suurimmat ongelmat tulevat viimeistään silloin, kun tästä turvasta ihminen joutuu luopumaan. Mikä tapahtuu esimerkiksi luonnollisen vanhenemisen tai vakavan sairauden yhteydessä. Mutta elämän hyvinvoinnin aikoina on jo oleellisen tärkeää ymmärtää, että ainoa todellinen turva elämässä on Jumala. Ja meille kristityille tietenkin Herran Jeesuksen täytetty työ ristillä. Seuraava jakso on. Ensin ajattelin hieman arvoituksellinen, mutta hyvin selviä sanoja nämäkin jakeista 26. Jos katsellessani aurinkoa, kuinka se loisti ja kuuta, joka ylhänä vaelsi, sydämeni antautui salaa vieteltäväksi ja käteni niille suudelmia heitti, niin olisi sekin raskaasti rangaistava rikos, sillä minä olisin kieltänyt korkeuden Jumalan. Nykyinen Raamatun käännös vuodelta 1992 on otsikoinut nämä jakeet ja myös kaksi edellistä, jotka äsken luimme hyvin. Olenko luottanut väärään voimaan? Avainsana on, sillä jos olen luottanut väärään voimaan näin tehdessään, Job sanoo, olisin kieltänyt korkeuden Jumalan. Tämäkin on syytä painaa meidän lujasti mieliin. Jos Job olisi etsinyt turvaa auringon tai kuun loistosta, niin, lue vielä jakeen 28. Olisi sekin raskaasti rangaistava rikos, sillä minä olisin kieltänyt korkeuden Jumalan. Mitä Job aiemmin olikaan sanonut synnin olemuksesta? Siihen tapaan, että synti on sydämen luopumista Jumalasta. Puhutaan ensimmäisen käskyn täyttymisestä. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Tai ajatus hebrean kielen kautta, älä nosta muita jumalia peittämään minun kasvojeni, minun kasvojeni eteen. Siis peittämään minun kasvojeni. Kun ihminen turvaa Herraan, hän asettaa, tai hänet asetetaan silloin itsensä, siis ihminen itsensä Herran kasvojen eteen. Ja siinä vaikka jäädään siunaukselle, Herra kirkasta kasvosi. Ja kuulin eilen seurassa hyvin puhuttelevan ajatuksen, että siinä Herran kasvojen edessä meidän on maltettava olla hiljaa, jotta voisimme kuulla Jumalan äänen. Meillä ei saa olla liikaa oma asia. Mutta ihminen voi nostaa, tai joku voi nostattaa ihmisen kasvojen eteen melkein mitä tahansa. Sinänsä hyviä asioita, jotka voivat peittää Jumalan kasvot. Mitä ihminen silloin kuulee Herran ääni? Tai jos hänellä on niin paljon menemistä ja tekemistä ja hälyä ympärillä, miten ihminen kuulee Herran äänen? Siis kun ihminen turvaa Herran, niin kuin Job turvasi, Hän asettaa silloin itsensä tai pyytää, että hänet asetetaan Jumalan kasvojen eteen. Ja jo sanoi, että jos on niin kuin, tavallaan tämä elämän turvaa, silloin oli jotain astronomiaa tai astrologiaa, oli tuhansia vuosia sitten, jo seurattiin tähtien liikettä ja ajateltiin niiden vaikutusta ihmisten ja kansojen kohtaloihin ja niin edespäin. Silloin jo. Ja jos tästä haetaan elämän turvaa, Job sanoo, siis no epäjumalia silloin, nämä luodut taivaankappaleet. Se olisi raskasti rangaistava rikos. Hän viittaa juuri ensimmäisen käskyn rikkomisen ja synnin todelliseen olemuksen. Siksi Lutherin sanat elämän turvasta ovat todella viisa. Se on ihmisen Jumala, johon hän sydämessään turvautuu. Sitten tulemmekin vihamiehen rakastamisen, tai suhteeseen vihamiehen, jo Jobin kirjassa, ikivanhassa, jakeesta 29. Olenko iloinut vihamieheni vahingosta ja riemusta hykähtänyt, kun häntä onnettomuus kohtasi? En ole sallinut suuni syntiä tehdä, kiroten vaatia hänen henkeänsä. Siis jo Job ymmärsi, ei ole ihmisen oikein iloita toisen onnettomuudesta. Ei silloinkaan, jos hän jäisi tavallaan tai saisi ansionsa mukaan. En ole sallinut suuni syntiä tehdä, sanoi Job, tässäkään suhteessa. Tässä kohtaa palautuu mieleeni, olen sitten kerran kertonut Martin Lutherin opetus, jonka joskus jostakin olen lukenut. Empatiasta. Oot kirkossa ja sun viereen tai lähelle tulee ihminen, joka tiedät, että hän on tehnyt raskaan rikoksen, raskaan synnin. On julkisyntinen niin sanotusti. Mitä Luther opastaa? Rukoilemaan. Hän sanoo, ota sen lähimmäisen synti, jonka sä siis tiedät itsellesi, niin kuin olisit sen itse tehnyt. Ja mene sen synnin kanssa Jumalan eteen. Siis voiko empaattinen asenne mennä sen tämän pidemmälle? Ja näin tehdessään, miten Jumala pääseekään vaikuttamaan myös siihen asenneilmastoon siitä, sitä toista ihmistä kohta, rukoilijan sydämessä. Ja empatiaa tarvitaan monessa suhteessa myös suhteessa muukalaisiin kulkijoihin. Ja tästäkin jo puhuu. 31. Eikö täydy minun talon väkeni myöntää, että kukin on saanut lihaa yllin kyllin? Muukalaisen ei tarvinnut yötä ulkona viettää, minä pidin oveni auki tielle päin. Bibliasta vaellusväelle avasin minä oveni. Tämä oli muuten monessa talossa vielä 60 vuotta sitten elävää perinnettä täällä näilläkin alueilla Suomessa. Ovi on auki. Vaellusväki saa tulla sinne sisälle, vaikka yöllä, kun talonväki nukkuu. Muuallakin Raamatussa kehotetaan osoittamaan laupeutta ja oikeudenmukaisuutta ja vieraanvaraisuutta muukalaisille. Siis myös vieraiden kansojen edustajille siellä Jumalan kansan keskellä. Ja sana, tämä sama toistuu myös vieraanvaraisuuden vaatimus aika jännittävällä tavalla Uudessa testamentissa. Mutta sillä kärki osoitetaan nimenomaan Jumalan kansan keskellä. Hebrealaiskirja 13, 1 ja 2. Pysyköön veljellinen rakkaus, älkää unohtako vieraanvaraisuutta, sillä sitä osoittamalla muutamat ovat tietämättä saaneet pitää enkeleitä vieraana, hebrealaiskirjasta. Vieraanvaraisuuden osoittamisen, niin kuin lähimmäisen rakkaudenkin ylipäätänsä, täytyy tietenkin konkretisoitua aivan erityisellä tavalla siellä Jumalan seurakunnan keskellä. Totta kai. Ja samalla meille sanotaan esimerkiksi Raamatun galattalaiskirjassa, niin kauan kuin teillä aikaa on, siis elämän aikaa. Tehkää hyvää kaikille. Mutta sitten se jatkuu, mutta etenkin uskon veljille ja sisarille. Minusta nykyraamatussa väärin sanottu, että jotka usko yhdistää teihin. Se on vähän ryhmäkuntalaista. Se sana on osoitettu, mutta etenkin uskon veljille ja sisarille. On kysymys koko Jumalan kansasta. Tulen tähän kohtaan. Myös Jeesus puhui tästä paljon. Job 31.32, tämä vieraanvaraisuuskohta, toinen raamattuviite on 1.4.9. Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan nurkumatta. Jälleen toinen toistanne kohtaan, sanoi seurakunnalla. Ja Bibliassa tämä sama, olkaat vierasten holhoojat keskenään napisematta. En tiedä, liittyykö tämä nyt tähän. Mutta luen kuitenkin toisen Pietarin kirjeen toisen luvun 3 jaa. Ehkä mutkan kautta liittyy. Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessa on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Sitten tapahtui seurakuntien sisällä. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi. Ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä, mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo eikä heidän perikatonsa torvo. Miten tämä liittyy vieraanvaraisuuteen? No, vieraanvaraisuus Herran lasten kesken Jumalan seurakunnassa, siten ymmärrettynä, että se koskee kaikkia Jumalan lapsia. Ei vain niitä, jotka ajattelevat ja tulkitsevat asioista jonkun ryhmäkunnan mukaan. Varjelee meitä eri seuraisuudelta. Meidän rakastettava kaikkia Jumalan lapsia. Ja vältettävä, että osoitamme vieraanvaraisuutta, ystävyyttä ja yhteyttä vain niin sanotusti omia kohtaan. Koska nurkkakuntaisuus, lahkoutuminen ja muu, niin tavallaan elää siitä, että joku porukka irrottautuu. Ja valitettavasti voi olla vietävissä, jos ei se ole juurtunut koko Herran sanaa melkein minnekään vaan. Tämäkin on tahdon asia, siis rakkaus kaikkia Jumalan lapsia kohtaan. Sillä ei elämässä kaikki tilanteet seurakunnan sisälläkään ole aina helppoja. Aina ei ole helppo rakastaa. Mutta meidän tulee rakastaa jokaista, joka tunnustaa Herran nimen. Jokaista. Vaikuttakoon tässäkin Jumala sekä tahtomista että tekemistä. Ja sitäkin, että hän vyöttäisi meitä rakkauden siteillä lujemmin toisiimme kiinni. Biblian jaottelu luvussa 34 oli siis alussa jo osoittaa vakuutensa avuinsa harjoitusten luettelemisella. Ja tämä jakso Biblian jaottelussa päättyi jakeeseen 34. Luemme nyt Bibliasta ja jakeet 33 ja 34. Olenko minä niin kuin ihminen peittänyt minun pahuuteni, salatakseni minun vääryyttäni? Olenko minä hämmästynyt suurta joukkoa, eli olenko minä sukulaisteni ylön katsetta peljännyt? Ollut ääneti ja en mennyt ovesta ulos. Tämä on hyvä sinetti kaikille edellä luetulle asioille Herran tiellä. Olenko peitellyt rikkomuksia? Ei. Jos niitä on, ne pitää tuoda valkeuteen. Niin kuin se vanha kirkkomme synnin tunnustus ihminen tuo koko elämänsä Herran eteen. Tuomitse minut Jumala. Näin me rukoilemme. Mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole muuta, mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi. Siis rikkomukset, synnit ja lankeemukset pitää tuoda valkeuteen. Sitten Job sanoo, olenko minä hämmästynyt suurta joukkoa? Olenko sukulaisteni ylön katsetta pelännyt? Job ei ollut myöskään ollut riippuvainen ihmisten katseista ja tuomioista. Siis lue vielä jakeet 33 ja 34. Olenko minä niin kuin ihminen peittänyt minun pahuuteni, salatakseni minun vääryyttäni? Olenko minä hämmästynyt suurta joukkoa, eli olenko minä sukulaisteni ylön katsetta peljännyt, ollut ääneti ja en mennyt ovesta ulos? Tai toisen käännöksen mukaan niin, että pysyin hiljaa ovestani ulkonematta, Kirkkoraamatussa. Siis se, mitä Job sanoo, koskettaa hänen suhdettaan koko yhteisöön, ei vain omaan perhekuntaan. Job oli Herran silmissä hurskas. Eipä ihme, jos Jobin elämänvaelluksen edessä, kun siihen näin perehdymme, tunnemme omasta elämänvaelluksestamme pienuutta tai jopa häpeää. Ei ole aina mennyt ihan sen hyvän käsikirjoituksen mukaan. Ei niin kuin edes Jobin elämässä. Ainakin minä olen tässä tiukalla. Oma vaellukseni kanssa. Mutta meillä on suuri armahtava Jumala. Luemme sekä vanhan testamentin Joelin kirjasta, että uuden testamentin apostolien teosta, sieltä Pietarin saarnasta, joka avuksensa huutaa Herran nimeä ja pelastuu. Aamen. Meille on annettu nimi kaikkialle taivaan alle, koko maailman ihmisille, jossa on pelastus. Jossa on pelastus, joka ottaa vastaan hänet, joka hänen turvautuu. Kun sitten Herra alkaa kuljettaa tiellä ja antaa apunsa, on hänellä ali meidän elämässä suorastaan ainakin yksi aika haastava tehtävä. Pitää meidät nöyryyden tiellä. Muista, kun Herra nosti uskon tielle, niin aika pitkä aika meni siinä, että mä niin ihmettelin, että miten ihmiset on niin pöljiä, että ne ei tajua tätä. Ihan kun se on sulla oma ansio, että sen on itse ymmärtänyt. Valtava Jumalan työ, armotyö. Pitää meidät nöyryyden tiellä, sillä ihminen on uskovanakin ihminen. Ja Jumala pysyy Jumalana. Mutta Herra toteuttaa rakkautta meidän elämässä. Mä oon monesti ajatellut sitä Paavalin ensimmäisen korinttilaiskirjan 13. lukua, missä poikamies Paavali kirjoittaa rakkaudesta. Rakkaus on pitkämielinen ja lempeä ja kärsivällinen, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa tai omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa ja niin edelleen. Ja kun se luetaan hyvin usein, kun kaksi ihmistä solmii avioliiton, niin se identifioituu siihen rakkauteen. Mutta luvussa on kysymys Jumalan rakkaudesta. Jumalan rakkaus meitä kohtaan on tätä. Ajattele omaa elämääsi. Onko se ollut pitkämielistä, lempeää tai kärsimällistä? Onko Jumala muistellut kärsimänsä pahaa? Ja niin edespäin. Kaikki se toivoo, kaikki se peittää, kaikki se voittaa, kaikki se kärsii. Kun me näitä ajatellaan, niin asettakoon Herra meidät sellaiselle paikalle, että tapahtuu meidän elämässä mitä tahansa. Että me ei voitaisi ajatella itsestämme käsin, että voisimme elää yhtään hetkeä ilman Jeesusta. Ja mä uskon, että jos Herra saa tälle paikalle meidät asettaa, ihan oikeasti meidän elämässä, niin mä myös veisaan, että kun Herra on minun paimeni, ei minulta mitään puutu. Käydään rukoukseen. Kiitos Herra, Pyhä Jumala, että sinä myös Jobin kirjan kautta ja Pyhän sanasi kautta viet meitä niin syvälle armosi ja rakkautesi, totuutesi, vanhurskautesi syvyyksi. Meistä ei ole toteuttamaan sinun tahtoasi, mutta sinä voit viedä meidät palvelemaan. Palvelemaan ihmisiä ja sinun valtakuntaasi. Siinä työssä ja niillä paikoilla ja ihan omana itsenämme, mutta sinun armosi meidän kanssamme. Me pyydämme, että meidän elämässämme teet sitä työtä. Eli pyydämme johdatusta ja apua sitten sinne elämän tielle. Kannamme esi rukouksen eteesi, ne perheenjäsenemme ja rakkaamme ja uskon yhteisömme ja koko elämän piiri. Kiitos, että saamme jättää elämämme sinun käsiisi. Ja ehkä pitkänkin korpivalluksen jälkeen, niin saamme taas jälleen kerran huomata, miten sinä olet kantanut, johtanut, vienyt ja kulkenut meidän kanssamme.